Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Smer aj SNS podporili Petra Pellegriniho. KDH odporúča Ivana Korčoka. Odnož Islamského štátu sa údajne vyhráža Rusku ďalšími útokmi. Rádio Lumen má nového konateľa, stal sa ním redaktor Ivo Novák. Začína sa Infolumen. Pekný podvečer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Na veľkých podujatiach spojených s Veľkou nocou sa príjmú mimoriadne opatrenia. Monitorovať sa majú napríklad bohoslužby či obchodné centrá. Avizoval to minister vnútra Matúš Utaj Eštok po včerajšom mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady. Poukázal pritom na to, že teroristický útok v Moskve bol cielený na kresťanskú komunitu.
Posilníme kontrolu a posilníme hliadky na veľkých spoločenských akciách spojenými s bohoslužbami. Rovnako budeme monitorovať aj zvýšenou aktivitou všetky obchodné centrá a obchodné domy, tak aby sme eliminovali akékoľvek možné riziko toho, že sa niečo podobné môže udiať aj na Slovensku.
Na Bezpečnostnej rade sa podľa ministra riešilo aj možné zvýšenie stupňa rizika teroristického ohrozenia z druhého na tretí. K tomu zatiaľ nedošlo. Polícia momentálne nedisponuje informáciami o konkrétnych hrozbách voči Slovensku a jej občanom, ani o potenciálnom prepojení útočníkov z Moskvy. Aj prezidentka Zuzana Čaputová upokojuje verejnosť, že opatrenia prijaté Bezpečnostnou radou treba vnímať preventívne.
Ja chcem predovšetkým povedať, že tie opatrenia vnímam skôr ako signál tomu, že pre potenciálnu hrozbu teroristického útoku, ktorá viac rozí možno v iných krajinách, viem, že aj iné krajiny pristupujú k bezpečnostným opatreniam, takže chcem aj touto cestou skôr vyslať signál upokojenia aj medzi občanov, nie je dôvod šíriť paniku. Rozhodla sa Bezpečnostná rada prijať vyslovene preventívne bezpečnostné opatrenia, takto ich chápem.
Predseda SAS Branislav Gröling vyhlásil, že absurdné kroky vlády a strany Hlas nasvedčujú tomu, že ostrá prezidentská kampaň plná dezinformácií a strašenia sa práve začala. Vládna koalícia sa podľa neho extrémne bojí, že Peter Pellegrini druhé kolo prezidentských volieb prehrá. Koaličná SNS plne podporí v druhom kole prezidentských volieb kandidáta a predsedu parlamentu Petra Pellegriniho. Informovala o tom hovorkyňa strany Zuzana Škopcová. SNS deklaruje, že v rámci podpory Pellegriniho chce zaktivizovať svojich členov i starostov. Kandidáta Ivana Korčoka označila SNS za zástupcu opozície. Peter Pellegrini podporu privítal.
Potešila ma dnes správa, že ma v druhom kole volieb podporila aj Slovenská národná strana. Vážim si ju ako pokračovateľku najstaršej slovenskej politickej strany, ktorá v neľahkých časoch bojovala o základné práva slovenského národa. A veľmi si vážim aj voličov Slovenskej národnej strany, ktorí podporujú súčasnú vládu a vnímajú ju aj ako obhajkyňu našich národnoštátnych záujmov v zahraničí.
Aj Robert Fico dnes zverejnil video na podporu Petra Pellegriniho, aj keď uznáva, že voliči Smeru môžu mať na neho rôzne názory.
Smer Slovenská sociálna demokracia nemá prezidentského kandidáta z vlastných radov a z logických dôvodov podporujeme Petra Pellegriniho z Hlasu. Teraz už ale nejde o guličky, či prezidentom bude jeden za 18 alebo druhý bez dvoch za 20. Či sa nám niečo nepáči alebo páči na Petrovi Pellegrinim. Ide o to, či na čele štátu bude vojnový štváč ako pán Korčok, ktorý bez zaváhania podporí všetko, čo mu prikáže Západ, vrátane zatiahnutia Slovenska do vojny, alebo umiernený Peter Pellegrini, ktorý si uvedomuje hodnotu mieru.
Ivan Korčok označil tieto slová za strašenie a klamanie. Podobnú taktiku podľa neho zvolil aj Andrej Babiš a nevyšla mu. Verí, že ani ľudia na Slovensku na tieto lacné triky neskočia a história sa zopakuje.
Viete, čo má spoločné pán Pellegrini a pán Babiš? Obaja sa rozhodli v prezidentskej kampane strašiť tým, že ich super zatiahne ich štát do vojny. A viete, čo budú mať ešte spoločné? No, že tieto lži a nezmysly, ktoré v panike z prehry šíria, jednoducho nebudú na ľudí fungovať. Jednak o vyslaní vojakov rozhoduje vláda a parlament. A po druhé, sám som niekoľkokrát povedal, že som proti vysielaniu našich vojakov na Ukrajine. A moje slova, pán Pellegrini, na rozdiel od vás, majú nejakú váhu.
Opozičné KDH jednoznačne podporuje v druhom kole prezidentských volieb kandidáta Ivana Korčoka. Predseda hnutia Milan Majerský povedal, že Korčok je garantom a zárukou hodnôt, ktoré hnutie reprezentuje. Vyzýva voličov KDH, ale aj všetkých voličov, aby šli voliť a podporili Korčoka. Hnutie ho podporovalo už aj v prvom kole.
Náš hodnotový svet bol jasne zadefinovaný do ústavných hodnôt a s tými hodnotami jednak nemal problém, je s nimi relevantný a uznáva ich. Tieto ústavné hodnoty sú ochrana ľudského života od počatia, ochrana manželstva medzi mužom a ženou a ochrana ľudskej dôstojnosti. Toto sú hodnoty, ktorými sa riadíme, ktorým veríme a som rád, že Ivan Korčok sa s nimi stotožnil a dal nám prísľub, že sa bude nimi riadiť a komunikuje to aj vo verejnosti, ako ste mali možnosť si všimnúť.
KDH oceňuje, že Korčok je pevne ukotvený aj v geopolitickom svete KDH, čo znamená podporu členstva Slovenska v EÚ a NATO. Majerský sa chce zúčastniť na verejných podujatiach na podporu Korčoka, na pódiach však vystupovať nebude. Kampaň a kandidatúru Petra Pellegriniho označilo hnutie za falošnú hru. Prezidentka Zuzana Čaputová apeluje na ľudí, aby sa zúčastnili aj na druhom kole prezidentských volieb. Volebnú účasť v prvom kole, ktorá dosiahla takmer 52%, označila za dobrú správu.
Kampaň je vždy spojená s množstvom emócií, ale je veľmi dôležité vnímať, čo sa deje, zaujímať sa o veci verejné, pretože občania sú pôvodcovia moci a prejavuje si to práve prostredníctvom volieb. Nenechať sa obmedziť strachom, lebo aj to býva často kampaňový nástroj, ale čo najvecnejšie, ak sa to len dá, pristúpiť k takto dôležitému ústavnému právu.
Zuzana Čaputová svoje rozhodnutie nekandidovať v tohtoročných prezidentských voľbách neľutuje. Chce naplno v plnom nasadení dokončiť svoj mandát do 15. júna. Svoj následný vstup do politiky neplánuje. V elektrárni vo Vojanoch dnes odstavili posledné turbíny, čím sa končí takmer 60-ročná história kedysi najväčšej tepelnej elektrárne v bývalom Československu. Podľa riaditeľa závodu Ondreja Marcinčáka elektráreň počas prevádzkovania vyrobila toľko elektrickej energie, čo by slovenské domácnosti spotrebovali za 30 rokov.
Momentálne v elektrárni vo Vojanoch pracuje 112 kmeňových zamestnancov. Už v procese prípravy na odstavenie tejto elektrárne sme sa snažili nájsť uplatnenie pre všetkých zamestnancov, ktorí tu pracujú. Bolo vytvorených 86 pracovných miest, ktoré boli pracovníkom v priebehu prvých mesiacov tohto roka ponúkané. Pracovníci sa mohli hlásiť na tieto pozície. Z tých 86 pracovných miest sa nám podarilo našimi kmeňovými zamestnancami naplniť 66 pracovných pozícií. Ostatní zamestnanci sa rozhodli ukončiť pracovný pomer dohodou.
Riaditeľ klasických elektrární a člen predstavenstva slovenských elektrární Lukáš Maršálek uviedol, že na Slovensku po 58 rokoch končí výroba elektriny z čierneho uhlia. Výroba vo Vojanoch už nie je podľa neho ekonomicky efektívna.
Bohužiaľ, energetika sa vyvíjí tak, jak sa vyvíjí. Vyvíjí sa smerom k bezemisní výrobe elektrické energie a i situace na, řekněme, trhu s elektřinou a cena povolenky znamená, že skutečně výroba tady v této lokalitě už není dále ekonomicky efektivní. Pro slovenské elektrárně to znamená i pozitivum. Slovenské elektrárně se stávají vlastně tímto okamžikem bezemisním výrobcem elektřiny, to znamená v té stávající flotile máme už pouze výrobu bezemisních zdrojů, to znamená z jadra a z vody.
Existujúca infraštruktúra elektrárne vo Vojanoch ponúka viacero možností na budúce využitie, pričom sa uvažuje o rozličných projektoch.
Krátko z domova.
O účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka v relácii s medzinárodne hľadaným Danielom B. dnes poslanci Národnej rady nediskutovali. Branno-bezpečnostný výbor iniciovaný opozíciou nebol uznášania schopný. Chýbali viacerí koaliční poslanci. Predseda výboru Tibor Gašpar avizoval, že téma bude zaradená na budúcotýžňový výbor. Zákon o finančnej podpore cirkvi a náboženských spoločností sa má meniť. Cieľom úpravy je zvýšiť solidaritu s menšími cirkvami a zabezpečiť pri financovaní lepšiu predvídateľnosť a transparentnosť. Avízo novely zverejnilo Ministerstvo kultúry prostredníctvom predbežnej informácie na portáli právnych predpisov Slovlex. Policajný vyšetrovateľ predložil návrh na podanie obžaloby v kauze Ezechiel 7. Vyplýva to z informácií, ktoré poskytla hovorkyňa prezídia policajného zboru Denisa Bárdiová. Vyšetrovací spis bol predložený 19. marca prokuratúre s návrhom na podanie obžaloby. Koľkých osôb sa návrh na podanie obžaloby týka, polícia zatiaľ nespresnila. Ministerstvo zdravotníctva vyhlásilo výberové konanie na ambulantné pohotovosti. Záujemcovia o ich prevádzkovanie môžu podávať žiadosti do 27. mája. Ide o 76 pohotovostných ambulancií pre dospelých a 40 ambulancií pohotovosti pre deti a dorast.
Z cirkvi.
Slovensko si včera večer pripomenulo 36. výročie sviečkovej manifestácie. Fórum kresťanských inštitúcií pripravilo program, ktorý sa začal svetovom show v kostole Najsvetejšieho Spasiteľa v Bratislave. Pokračoval programom pri pamätníku sviečkovej manifestácie na Hviezdoslavovom námestí. Bol pritom Ľudovít Malík.
Spomienku na sviečkovú manifestáciu otvorila svätá omša, ktorú v jezuitskom kostole v Bratislave celebroval arcibiskup Stanislav Zvolenský. Vo svojej homílii uviedol, že účastníci protestu realizovali Ježišov postoj nenásilnosti.
Zároveň boli aj ako Ježiš Kristus, mali veľmi mierny postoj, nebol to postoj útočný, čiže aj u nich sa realizovalo to, tá miernosť vyjadrená slovami nalomenú trstinu nedolom, jasnú cyklo nedohasí.
Po svätej omši sa prítomní presunuli so zapálenými sviečkami k pamätníku na Hviezdoslavovo námestie. Tam program pokračoval niekoľkými príhovormi a položením kvetov k pamätníku. Prítomní boli aj mladí ľudia a Viktor Pece z Fóra kresťanských inštitúcií poukázal na význam tejto udalosti práve pre nich.
Aj v dnešnej dobe medzi ľuďmi, v ktorými žijeme, možno dnes nezažívame neslobodu vonkajšiu, ale takú tú vnútornú, že nevieme byť sami sebou, a toto je možno odkaz pre nás mladých, že teda napriek tomu, že čokoľvek sa deje okolo nás, tak my máme tu nádej a svetlo, ktoré môžeme niesť ďalej.
Každoročnú spomienku na sviečkovú manifestáciu zabezpečuje Fórum kresťanských inštitúcií. Podľa jeho predsedu Tomáša Kuzára organizáciu prijali za svoju aj preto, lebo ide o jednu z najvýznamnejších udalostí našich dejín.
Môžeme myslieť na tých ľudí, ktorí tam boli, ktorí mali odvahu sa postaviť voči komunistickému režimu, a takisto tento postoj, toto odhodlanie môžeme používať aj dnes, keď sú tie boje a zápasy iné.
Bratislavský Veľký piatok, ako sa inak nazýva sviečková manifestácia, bola v období totality jedným z najväčších otvorených vystúpení veriacich na Slovensku.
Košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober obnovil zasvetenie sveta nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Urobil tak včera počas svätej omše a fatimského večeradla v katedrále svätej Alžbety v Košiciach spolu s veriacimi a mariánskymi pútnikmi, informuje Martin Ďurčo.
Udalosť zasvetenia z roku 1984 si modlitbou a obnovením puta s Božou matkou pripomenuli veriaci včera podvečer. Po fatimskom večeradle nasledovala svätá omša, kde arcibiskup Bernard Bober vo svojej homílii zdôraznil, že mariánska úcta a zasvetenie prináša svoje ovocie.
Tam, kde sa veriaci utiekajú k Pane Márii a vzývajú ju o pomoc, viera žije a zveľaďuje sa. Tam, kde jestvujú spoločenstva a skupiny, ktoré sa modlia rúženec, kresťanská viera ešte žije. Tu vidíme, že to, čo sa jej raz zasvetí, ona si už nenechá vytrhnúť z rúk. Aj jednotliví veriaci, ktorí sa modlia rúženec, dokážu lepšie prekonávať prekážky života a s pomocou Panny Márie sa vedia upokojiť a chytiť sa pevne niečoho konkrétneho, čo rúženec naozaj viditeľne predstavuje.
Zasvetením sveta nepoškvrnenému srdcu Panny Márie z roku 1984 sa dali do pohybu udalosti vedúce k úpadu komunizmu a s jeho odchodom prišla aj sloboda. Usilujme sa vážiť si tento dar, pripomenul arcibiskup Bober na záver slávenia.
Kňazi Košickej eparchie budú pred Veľkou nocou opäť spovedať aj na netradičnom mieste. Možnosť svätej spovede ponúknú po piatý raz na železničnej stanici v Košiciach. Podrobnosti zistil Martin Ďurčo.
Z iniciatívy vladyku Cyrila Vasilia bude aj tento rok opäť na vyhradenom mieste Košickej železničnej stanice k dispozícii veriacim na svätú spoveď či duchovný rozhovor niekoľko kňazov a aj samotný vladyka, hovorí kňaz Košickej eparchie Peter Paľovčík.
Robíme to preto, lebo sú na to veľmi dobré ohlasy. Jednak tie spovede sú trošku iné v tom priestore nie chrámovom, takže tí ľudia sú takí otvorenejší, možno že uvoľnenejší, možno že dlhšie nad tým rozmýšľali, keď niekto vyjde z vlaku, mal celý čas na to, aby si vlastne spýtoval svedomie alebo vlastne čaká na vlak a tak ďalej. Takže je to tak, by som povedal, že viaceré okolnosti sa stretli veľmi dobre a preto to robíme už v podstate 5. krát.
Službu kňazov ľudia využívajú na svetú spoveď, ale aj na duchovný rozhovor. Často sa pristavia nielen grécko-katolícky, ale aj rímsko-katolícky veriaci. O časoch, kedy budú kňazi k dispozícii, opäť hovorí Peter Paľovčík.
Spoveď budeme na Veľký štvrtok, Veľký piatok a Veľkú sobotu od 9. do 13. hodiny v priestoroch železničnej stanice v Košiciach na 2. poschodí. Keď človek vlastne vyjde na 2. poschodie, tak nás určite uvidí a bude to, je to tam aj všade označené. Takže všetkých, kto potrebujú a budú blízko, pozývame a sme k dispozícii.
V Poprade si včera opäť pripomenuli výročie prvého transportu slovenských židovských dievčat do nacistického koncentračného tábora v poľskom Osvienčime. Pripravené boli prednášky pre študentov, výstava v Tatranskej galérii a tiež pietná spomienka pri pamätnej tabuli na Popradskej železničnej stanici. Práve z tohto miesta pred 82 rokmi vyštartoval vlak s takmer 1000 dievčat a žien z východného Slovenska. Nahrávala Mária Frisová.
V prvom transporte boli mladé dievčatá z východného Slovenska vo veku od 16 rokov. Približuje vedúci Múzea holokaustu v Seredi Martin Korčok.
To bol vôbec prvý kompaktný židovský transport, ktorý do tábora Auschwitz dorazil. V tábore Auschwitz už boli väzni, boli tam aj Židia, ale nikdy tam neprišiel kompaktný židovský transport.
Dievčatá si mysleli, že idú za prácou o plynových komorách, vtedy netušili. Presne takto popísala za života jedna z nich Laura Špániková. Krátky dokument s jej príbehom si pozreli v Tatranskej galérii aj popradskí študenti.
Však gardista zobral nám všetko, čo sme mali na seba. Naučnice a reťazky, hodinky a prstene a povedal, vy to už nebudete potrebovať. Ešte stále sme mysleli, že to je sranda.
Študentov spojenej školy na Letnej ulici prednáška oslovila.
Strašne, podľa mňa to je neskutočné. Ja si neviem predstaviť, že niekto zabije len tak nevinného človeka, lebo je inej rasy alebo tak.
No, to bolo veľmi krúte, ako nemyslím, že majú vôbec právo, ako vyhľadať tých Židov bezdôvodne.
Dnes už svedectvo o prvom transporte prežijúšie nevydajú. Pravdepodobne posledná z nich, Regina Predterová, zomrela v Amerike vlani v novembri vo veku 98 rokov.
Novým konateľom Rádia Lumen sa stal Ivo Novák. Do funkcie ho dnes zvolilo valné zhromaždenie na základe odporúčania konferencie biskupov Slovenska. Od 1. apríla nahradí Zuzanu Sakáčovú, ktorá odchádza na vlastnú žiadosť. Nový konateľ bude chcieť viesť do vedenia Rádia Lumen aj nové prvky a posunúť rádio ešte bližšie ku každodennému životu poslucháčov.
Vážim si dôveru od otcov biskupov. V práci redaktora a PR manažéra som bol blízko aj našim poslucháčom a tak poznám mnohé ich očakávania od rádia. Verím, že sa nám aj spolu s kolegami podarí Rádio Lumen posunúť k ešte vyššej kvalite programu.
Správy zo sveta.
Odnož džihadistickej organizácie Islamský štát Chorásán sa na sociálnych sieťach údajne vyhráža Rusku ďalšími útokmi. Deje sa tak len 4 dni potom, ako sa prihlásila k útoku v koncertnej sále na predmestí Moskvy, ktorý si vyžiadal najmenej 137 obetí na životoch a desiatky zranených. Podľa Ruska útočníkom pomáhali aj západné a ukrajinské tajné služby. Situáciu mapuje Ondrej Rosík.
Údajnú hrozbu, ktorej pravosť dosiaľ nie je potvrdená, zverejnila tadžická pobočka Islamského štátu v reakcii na správy o brutálnom mučení 4 Tadžikov, ktorí sú v Rusku obvinení zo spáchania zmieneného teroristického útoku v Kroku City Hall. Včera na súde priznali vinu, na pojednávanie sa však dostavili s modrinami a opuchnutými tvárami, pričom jeden mal dokonca previazané ucho a ďalšieho priviedli na nemocničnom ležadle. Predmetná vyhrážka sa vo forme virtuálneho plagátu dnes objavila v iránskych médiách. Jej screenshoty následne kolovali medzi užívateľmi sociálnej siete X, zdieľali ich napríklad aj poradca ukrajinského ministra vnútra Anton Heraščenko a vo veľkom sa objavovali aj na ruskej platforme Telegram. Dnes v Rusku vzali do väzby aj ďalšieho podozrivého z teroristického útoku neďaleko Moskvy. Ališer Kasimov prenajal byt jednému zo štyroch útočníkov. Ruské úrady už cez víkend zadržali pre útok 11 ľudí. Ruskí poslanci začali po útoku volať po obnove trestu smrti, ktorý sa v Rusku už takmer 30 ročia neuplatňuje. Ústavný súd sa k tejto veci odmietol vyjadriť, pretože ju môže onedlho posudzovať. Tajomník Ruskej rady bezpečnosti Nikolaj Patrušev dnes tvrdil, že za útok nesie zodpovednosť Ukrajina. Kiev akúkoľvek spojitosť s útokom dôrazne odmieta. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes označil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského za svojského žida prejavujúceho sympatie a náklonnosť k nacionalistickému duchu, ktorý prenikol do vedenia kievského režimu. Peskov tak odpovedal na otázku, ako by mohol byť Zelenský spojený s útokom v Moskve.
2,5 kilometra dlhý diaľničný most v americkom Baltimore sa zrútil po tom, čo do neho narazila kontajnerová loď, plaviaca sa pod singapurskou vlajkou. Jednu osobu vo veľmi vážnom stave hospitalizovali. Záchranári z vody vytiahli aj jednu ďalšiu osobu, ktorá vyviazla bez ranení, pričom pátrajú ešte po minimálne 7 ľuďoch. Guvernér Marylandu vyhlásil stav núdze. Pokračuje Jozef Pikula.
Do piliera mosta narazila nákladná loď Dali plávajúca pod singapurskou vlajkou. Baltimorská polícia sa na teraz nedomnieva, že by incident akokoľvek súvisel s terorizmom. Podľa servera ABC News môže za kolíziu to, že sa plavidlo po strate pohonu stalo neovládateľným. Na moste sa v čase nárazu nachádzalo niekoľko vozidiel vrátane jedného veľkého ťahača s návesom. Najskôr sa zrútila do rieky časť mosta v bezprostrednom okolí nárazu a krátko na to nasledovali aj priľahlé mostné úseky. Loď po náraze začala horieť a potopila sa. Vo vode sa ocitlo viacero aut, čo potvrdil aj sonár. Dosiaľ však nie je zrejmé, koľko je takýchto vozidiel. Lodnú dopravu v okolí mosta dočasne pozastavili. Údaje o nezvestných sa mierne rozchádzajú. Veliteľ baltimorských hasičov James Wallace hovoril o pátraní po 7 ľuďoch, no toto číslo sa podľa neho môže zmeniť. Hasičom sa zatiaľ podarilo zachrániť dve osoby. Jedna má ale vážne zranenia, druhá podľa nich odmietla starostlivosť. Šéf komunikácie baltimorského hasičského zboru Kevin Cartwright predtým hovoril až o 20 nezvestných. Podľa BOE, ktorá zhromažďuje údaje pre Národný úrad pre oceán atmosféru, dnes ráno teplota rieky predstavovala asi 8 stupňov Celzia.
Krátko zo sveta.
Súd v Londýne odročil na 20. mája verdikt v prípade vydania Juliana Assangea do USA. Spojeným štátom dal 3 týždne na to, aby poskytli záruky týkajúce sa práv zakladateľa WikiLeaks na základe prvého dodatku americkej ústavy. Musia sa zároveň zaručiť, že Assange nebude odsúdený na smrť. Ak tieto záruky neposkytnú, Assange sa bude môcť proti vydaniu odvolať. Ukrajina v noci odrazila do vedna 12 ruských dronových útokov, uviedol na platforme Telegram veliteľ ukrajinského letectva Mikola Oleščuk. Starosta veľkomesta Charkov na východe Ukrajiny Ihor Terechov potvrdil, že k útokom dronov došlo aj na území Charkovskej oblasti. Rada Európskej únie dnes schválila Európsky zákon o slobode médií, ktorého cieľom má byť ochrana slobody médií, plurality a redakčnej nezávislosti v krajinách EÚ. Zákon teraz musia podpísať predsedovia Rady a Európskeho parlamentu, potom ho zverejnia v úradnom vestníku Európskej únie a následne o 20 dní vstúpi do platnosti.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvíťazila v prípravnom zápase v Paule nad rovesníkmi domácej Malty 4-1. O jej góly sa postarali Dominik Veselovský, Adam Tučný, Mário Sauer a Artur Gajdoš. Slovenská futbalová reprezentácia do 17 rokov si zahrá v máji na Európskom šampionáte na Cypre. Zverenci trénera Branislava Fodreka majú kvalifikáciu už dlhšie za sebou. V skupine skončili druhý so 6 bodmi. Na šampionát napokon postúpili vďaka umiestneniu v tabuľke druhých tímov. Hokejisti zvolená po troch prehrách zvládli štvrtý štvrťfinálový duel play-off typoz extraligy s Michalovcami. Na svojom ľade vyhrali 3-2 a znížili stav série hranej na 4 víťazstva na 1-3. Víťazný gól strelil zvolenský útočník Marek Hetzl.
Tak konečne už bolo na čase a sme za to radi, natrénovali sme si to a dneska nám tam padlo. Sú také zápasy, keď to nepadne, sú také zápasy, keď to padne. Dneska nám to vyšlo, sme radi. Ťažko sa mi teraz hľadalo slovo, ale sme radi, že sme to zvládli. plánovaný výsledok. Išli sme do zápasu s tým, že chceme vyhrať a nechceme ukončiť vlastne sezónu doma, a to sa nám podarilo a ideme ďalej do ďalších zápasov.
Hokejisti Nitry zvíťazili vo štvrtom štvrťfinálovom zápase typu z extraligy na domácom ľade nad Popradom 2-1 po nájazdoch. Sérii hranej na 4 víťazstva vyrovnali stav na 2-2. Piaté zápasy sú na programe zajtra. Slovenský hokejista Adam Liška bude naďalej pokračovať v ruskom týme Severstal Čerepovec. S klubom KHL predĺžil zmluvu o ďalší rok. 24-ročný útočník pôsobí v Čerepovci od ročníka 2019-2020. Maďarský tenista Fabian Marošán postúpil do 8 finále dvojhry na turnaji ATP v Miami. V treťom kole vyradil Austrálčana Alexeja Popirina 7-5, 6-3. Ďalej ide aj štvrtý nasadený Nemec Alexander Zverev po triumfe 7-6, 6-3 nad domácim Američanom Christopherom Eubanksom. V ďalšej fáze narazí na Karena Khachanova z Ruska. Ten zdolal v treťom kole Argentínčana Franciska Serudonda v troch setoch 6-1, 5-7, 7-6. Ruská tenistka Jekaterina Aleksandrovová vyradila v 8 finále Miami Open poľskú svetovú jednotku Igu Świątekovú. Súperku zdolala v dvoch setoch 6-4, 6-2. Z turnaja vypadla v rovnakej fáze aj trojka rebríčka VTA Coco Gauffová. Domáca tenistka nestačila na francúzsku Karolínu Garciovú 3-6, 6-1 a 2-6.
Počasie.
Na Slovensko už prichádza prílev teplého vzduchu, ktorý podľa Petra Jurčoviča ohreje krajinu.
V noci už by to malo byť výrazne teplejšie, bude stále fúkať južný vietor, bude dosť silný a všetko nahráva tomu, že už asi mrazy nebudú. No, horské doliny na severe niekde, tam ešte by to mohlo byť tak minus 1, ale väčšina Slovenska už bude mať teploty nad nulou, na juhu asi tak 5 až 8 a inde tak asi 3 až 5 a ten vietor bude teda nepríjemný, treba rátať s nárazmi. Keď teraz máme tak 60-70, tak zajtra ešte by niečo môžeme pridať, 80, možno aj viac ako 80 km za hodinu, čo je dosť nepríjemné, samozrejme na hrebeňoch Tatier, tam to bude riadna výchrica. To ešte stihneme všetko v noci a potom v stredu cez deň. A povedal som, že od zápasu sa k nám približuje tlakovanie, že s ňou súvisí aj rozsiahla oblačnosť, dokonca zvlnený studený front je tam, ktorý sa bude približovať, takže treba rátať s tým, že v stredu sa môžu sem tam vyskytnúť aj slabé nejaké zrážky. Veľa toho nebude, to bude taký slabý daždík. Pravdepodobne asi stredné Slovensko. Najskôr by som čakal, že tam sa to môže vyskytnúť, ale teploty idú hore, takže na juhu už v priebehu stredy asi 19 stupňov, na severe asi o 10 menej, ale tiež celku príjemné, aj s tým vetrom teda treba rátať.
Duchovný obzor dnes o 20. hodine priblíži utrpenie pána očami byzantského katolíka. Zo štúdia sa vám prihovoria Pavol Jurčaga a Jan Krupa. Prežite pekný večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.